Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus pingah sanget kula saged pepanggihan kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon? Pantungo kula panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan tening Gusti. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami. Kulo pendito pujianto nyuwun panjenengan nyaket ing mriki awit kulo badhe ngaturaken babakan-babakan kayektosan kitab suci. Samenika sampun ngancik ing kulang bebasan bab 16. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak pilih wucalan penting ingkang kedah dipun sinau manungsa, inggih menika sinau saking Gusti Allah kanthi cara sowan dumateng panjenenganipun kanthi andhap asor. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Menawi sedherek-sedherek kawula menika wonten ingkang saged duh Gusti panjenengan rawuh lan panjenengan sarasaken. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing kitab pulang bebasan bab 16. Perangan menika saestu sugih lan penting, tembung-tembung cekak ingkang dipun ringkes saking pengalaman panjang ingkang kauji dening ujian wekdal lan kasangsaran. Sedayanipun menika dipun segahaken kanthi sugih lan nyata dumateng kita dening panguwas Sang Roh Suci. Kula wiwit ayat setunggal. Manungsa bisa nimbang-nimbang ing sajroning ati, nanging wangsulane ilat iku asale saka Sang Yehuwah. Kateng kula, paribasan kita maratelaken manungsa duwe kekarepan Gusti kang netepake. Kados ingkang dipun ngendikaken Gusti, manungsa menika mboten gadah panguwas netepaken marginipun piyambak. Yeremia 12 ayat 13. Panjenengan saged gadah rancangan. Kulo saged gadah rancangan utawi engkreng-engkreng kathah perkawis. Nanging menawi dumugi wekdalipun kangge ngandikan utawi tumindak, Gusti Allah kemawon ingkang saged paring putusan. Kita saged tumbuk menapa kemawon nanging namung Gusti Allah ingkang saged maringi jawaban pungkasan. Nah, kita lajengaken ayat kalih. Wong padha ngarani resik marang dalani, manut wawasane dhewe nanging Pangeran Yehuwah kang ndadarati. Panjenengan katosaken wong padha ngarani resik marang dalani. Kita sampun nyinau babagan menika ing salebetipun ulang bebasan 18 ayat 12. Ana dalan kang dikira lenceng dening wong mongko wekasane anjuk marang ing pati. Kadang kula manungsa resik manut tetinggalanipun piyambak, malah kathah tiyang Kristen ingkang misuwur ingkang gadhah anggepan menawi gesangipun sampurna ing ngarsanipun Gusti Allah. Sedaya perkawis kawungkos sing salebetipun satunggal ayat kitab suci, balik menawa laku kita ana ing dalan pepadang kaya diri panjenengane ya ana ing pepadang, dadi kita padha tetunggalan sarta rai Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka sakai dosa. Panjenengan saged nyemak setunggal Yohanes setunggal ayat 7. Kita kedah ngangkat pangilon pangandikanipun Gusti atas gesang kita. Lan perkawis menika saged mbikaken maneka werni perkawis ingkang boten sanget leres. Ingkang boten kita ukur kalian ukuranipun Gusti Allah. Para pamirsa, panjenengan saged dipun teguhaken dados tokoh lan nampeni pengajilan piagam. Gereja saged bombong dumateng panjenengan lan kanan kering panjenengan ngukur panjenengan menika ngidapi-dapi nanging menawi panjenengan ningali baten panjenengan piyambak saking tetinggalanipun pangandikanipun Gusti, pramila panjenengan badhe ngrumaosi bilih panjenengan gadah kabetan lan wonten cacat-cacat ing salebeting gesang panjenengan. Panjenengan tentu mangertos menawi panjenengan kecalan kamulyanipun Gusti Allah. Panjenengan resik manut tetinggalan panjenengan piyambak nanging boten makaten ing pamirsanipun Gusti Allah. Makaten pangandikaning Gusti, saupama kita padha ngaku tetunggalan karo panjenengani, mongko laku kita ana ing pepeteng dadi kita goroh lan ora nglakoni ing kayekten. Panjenengan saged semak setunggal Yohanes setunggal ayat 6. Ing mriki Yohanes meratelaken dumateng tiang Kristen. Kata sanget pasaman ingkang lenggah ing bangku gereja ngraosaken ayem sanget. Kamongko tiang-tiang menika ndak wo tiang sanes dheweke ora pati mursid beda karo aku. Aku apik-apik wae. Akibatipun inggih menika kata abdi Gusti ingkang nyuwun dumateng Gusti Allah radi minggir. Tiang-tiang menika gadah kekajengan lenggah ing sisiipun Gusti Allah kangge ngadili sesami tiang Kristen. Salajengipun dipun ngendikaken wong kang ngarani resik marang dalane manut wawasane dhewe nanging pangeran Yahweh kang dadar ati. Gusti Allah naliti panjenengan. Menapa nate panjenengan ningali sepasang timbangan ingkang saged nimbang roh? Wonten satunggal pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti inggih menika kados dene pangilon. Pangandikanipun Gusti inggih menika dados timbangan ingkang dipun anggen naker panjenengan. Lan manut timbangan menika awrat panjenengan kirang lan boten selaras kalian ukuran. Kathah tiyang ingkang klintu penampi atas pratelo kula ing wekdal sinau serat kintunan Galatia. Sederek-sederek menika kintun serat dumateng kula. Panjenengan ngendika paugeran Torat Musa boten migunani ing wekdal menika lan ugi ngendika paugeran Torat menika boten kangge. Kulo mboten matur ingkang kados makaten. Ingkang kulo kajengaken inggih menika, paugeran Torat mboten saged milu jengaken panjenengan. Paugeran Torat menika sae, paugeran Torat menika kados dene pangilon, paugeran menika badhe nedahaken bilih panjenengan kecalan kamulyaning Allah. Menawi panjenengan ningali paugeran Allah lan tasih gadhah anggepan saged nggayuh ukuranipun, menika liripun panjenengan dereng saestu-estu mangertos menapa menika paugeran Torat. Panjenengan boten mangertos menapa ingkang dipun pratelaken paugeran Torat. Paugeran Torat nuntun kasampurnan ingkang boten saged kita tindakaken. Awit saking menika kita mbetahaken juru wilujeng inggih menika ingkang dipun tindakaken paugeran Torat. Inggih menika panuntun kita tumuju dumateng Sang Kristus. Paugeran menika badhe nuntun lan beto panjenengan dumateng salib. Paugeran Torat menika sae nanging boten saged milu jengaken panjenengan. Gusti kemawon ingkang dadar manah. Para pamirsa, kula lajengaken maos ayat 3. Saking penggawemu pasrahno marang Pangeran Yahweh, temah sake rancanganmu bakal kelakon. Kadang kula tegesipun tembung pasrah no. Secara tembung inggih menika nglindingaken. Nglindingaken nggih. Nglindingaken kemawon. Nglindingaken kemawon sedaya urusan panjenengan dumateng Gusti lan panjenenganipun ingkang badhe ngurusi. Sayektosipun inggih kados mekaten cara kula dipun wilujengaken. Ewedha kula tasih lare kula tumindak dosa. Selajengipun wonten pendeta ingkang nyukani mangertos kula bilih Gusti Allah boten duka dumateng kula. Gusti Yesus nanggal sedaya dosa kula lan awit dipun beneraken krana iman kula saged rukun kalian Gusti Allah. Ewedha menika kula nglindhingaken dosa-dosa kula ngaten kemawon dumateng Sang Kristus. Wonten wekdalipun Malah ngantos jaman samenika menawi kula mboten saged tileming wanci dalu, kula leson ing papan patileman lan ndedonga. Gusti Yesus, kula sumindhi dumateng Paduka. Sumindhi dumateng panjenenganipun. Pasrahaken sedaya ingkang panjenengan tindakaken dumateng Gusti. Menapa panjenengan kuatos kegayutan dinten bincang, minggu ngajeng, taun ngajeng utawi mangsa tembe ingkang boten kejajakan. Menapa ingkang badhe dumatos, kenging menapa boten nglindhingaken dumateng Gusti Allah. Para pamirsa, kita lajengaken ayat sekawan. Pangeran Yehuwa anggone nitahake samubarang iku kanthi tujuane dewi-dewi. Malah wong duraka iku kapestake kanggo dinane bilahi. Para pamirsa, Gusti Adam samukawis kanthi tujuanipun piyambak-piyambak. Saketuki panjenengan nate gadah pitakenan kenging menapa toya seganten kok asin. Utawi kenging menapa kok saged pasang lan surut. Panjenengan saged paring jawaban selaras kalian hukum-hukum alam. Nanging sinten ingkang damel hukum? Kenging menapa toya seganten kok asin? Awit Gusti Allah ngersakaken kados makaten. Gusti Yesus menika Gusti ingkang nitahaken lan panjenenganipun kagungan karsa ingkang kados makaten. Saged ugi wonten ingkang gadhah pemanggih awit sarem ing daratan dipun saring dening toya seganten. Nanging sinten ingkang nguyahi daratan wiwit-wiwitan? Kadang kula mboten purun mangertos pemanggih panjenengan kegayutan evolusi utawi sepinten kathahipun panjenengan naliti malih ing pungkasanipun panjenengan ngantos ing papan sedaya tiyang nyiptakaken menapa-menapa kangge miwiti samukawis. Menapa panjenengan mangertos sinten ingkang miwiti menika sedaya? Gusti Allah. Menika kemawon, inggih panjenenganipun ingkang damel samukawis menika kanthi tujuanipun piyambak-piyambak. Kados pundi pungkasaning gesang manungsa. Manut katekismus ingkang kula sinau rumiyin jawabanipun sae. Pungkasan gesang manungsa inggih menika ngluhuraken Gusti Allah lan ngraosaken rawuhipun Gusti selaminipun. Sinten kemawon panjenengan utawi wonten pundi kemawon panjenengan? Gusti Allah nitahaken panjenengan kangge kamulyanipun Gusti Allah. Panjenengan saged ugi tanglet pripun kalian para tiang ingkang demen mendeming margi. Pripun kegayutan tiang awon. Menapa tiang-tiang ugi dipun ciptakaken kunjuk kamulyan Gusti Allah. Sedayanipun kangge kamulyanipun Gusti Allah. Saged ugi panjenengan ngendika, aku ora sarujuk. Menapa nate Gusti Allah nyuwun pamanggihipun tiang kegayutan menapa tiang menika remen utahi mboten? Gusti mboten nate nangletaken dumateng kula. Kadang kula jujur kemawon wonten sawetawis perkawis ingkang mboten kula mangertos lan manut kula saged nyukani pemanggih ingkang saya piyambak dumateng Gusti. Nanging Gusti ngendika, "Puji, aku ora nitahake jagat raya iki kanggo kowe. Jagat raya iki ana kanggo aku lan kowe ana kanggo aku lan kowe bakal dadi kamulyan kangguku embuh kowe apik utawa ala percaya utawa ora." Gusti Allah sawek ngrampungaken rancanganipun ing wekdal menika. Rak panjenengan sapa manggih? Menawi sampun titi wancinipun panjenengan mesti selaras kalian Gusti Allah. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang ngatur samukawis menika. Kathah sanget tiyang ingkang gadah kekajengan mesthekaken badanipun sak pemanggih kalian tiyang kathah. Kula mboten mangertos menapa ingkang badhe dumados sing jagat menika nanging satunggal ingkang kula yakini ing pungkasanipun sedayanipun badhe anda tengaken kamulyan kunjuk Gusti Allah. Malah tiang duraka kapestaken kanggo dinane bilai. Gusti Allah badhe anda tosaken panas manahipun manungsa dados syukur kunjuk panjenenganipun. Mazmur 76 ayat 12. Kados pundi caranipun Gusti nindakaken sedaya menika? Kula mboten mangertos. Kita tenggo kemawon. Panjenenganipun tentu badhe nedahaken sedaya menika dumateng kita. Menapa panjenengan purun pitados dumateng panjenenganipun lan gesang selaras kalian panjenenganipun? Kadang kula perkawis ingkang saestu endah inggih menika Gusti Allah ngendhaleni jagat raya menika selaras kalian karsa lan rancanganipun. Inggih menika sayektosipun ingkang dipun kersakaken Gusti ing salebetipun wulang bebasan menika. Duka panjenengan remen utahi mboten? Gusti Allah paring pangandikan dumateng panjenengan. Mangertiyo, Menawa kowe wiwit dolanan aku, kowe mesti kalah. Pikiran iki, jagat raya iki kagunganku. Aku wis pirsa apa kang bakal dumadi kowe ora ngerti apa-apa. Satunggal perkawis ingkang kedah kita tindakan inggih menika selaras kalian Gusti Allah. Kitab suci meratelaken bilih manungsa menika bodho tanpa Gusti Allah. Anggitane Prabu Daud wong punggung Musa ing sajroning atine ora ana Allah. Mazmur 18 ayat 1. Sing sapa suwan marang ngarsane Gusti Allah iku kudu percaya menawa Gusti Allah iku ana sarta maringi ganjaran marang wong kang padha teman-teman ngupaya marang panjenengani. Ibrani 11 ayat 6. Rak menika pil lan pil menika angel dipun untal dening manungsa. Para pamirsa kula lajengaken samenika ulang bebasan 16 ayat gangsal ngantos 7. Makaten suraosipun. Sing sapa lumuhur-luhur iku nista tumrape Pangeran Yehuwa sanyata wong iku ora bakal meleset saka ing paukuman. Katresnan lan kasetyan iku njalari dosa kapura sarta wediase marang Sang Yehuwa iku margane wong ngedohi piyala. Menawa ana wong kang lakune ndadekake keparinge Sang Yehuwa iku dalasan satrune ya dirukunake karo wong mau. Kadang kula ngraosaken bingung radi dangu kekayutan kalian wulang bebasan menika lan kula sampun naliti pemanggihipun tiang sanes kegayutan ayat menika. Menapa ingkang dipun kajengaken panjenengan menawi margi-margi panjenengan dados keparingipun Gusti pramila panjenengan boten gadah mengsah. Menawi menika leres Gusti Allah boten badhe gadah mengsah nanging kasunyatanipun Gusti Allah kagungan mengsah. Keterangan kula inggih menika menawi margi-margi panjenengan dados keparingipun Gusti mengsah badhe sengit dumateng panjenengan. Nanging ingkang yang semaken ing wekdal kahanan angel sanget para mengsah menika badhe ngakeni menawi Gusti Allah ngagem panjenengan. Menika penting kula remen ulang bebasan menika. Para pamirsa kula lajengaken ayat 11 timbangan lan traju kang patitis iku kagungane Pangeran Yehuwa lan sake bandul timbangan ing kantong iku damelani. Selajengipun kula lajengaken ayat 18 lan 19 kumentos iku pepucuking karusaan lan gumunggung iku pucuking ambruk. Becik ngesorake diri nunggal karo para wong ngandhap asor tinimbang karo ngedum rayan ana ing tengahe wong gumunggung. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti, para pamirsa. Ayat menika nyerang malih menapa ingkang Gusti Allah sengiti inggih menika watek gumunggung. Gumunggung menika dados nomor setunggal ing salebetipun ara-araan raos sengitipun Allah. Gitu ara-araan. Ulang bebasan 6 ayat 16 ngantos 19. Inggih patrep ingkang makaten menika ingkang dawaken malaikat ingkang inggil piyambak. Ingkang samenika asring dipun sebat iblis dawah. Inggih piyambakipun menika Lucifer putra pajar ingkang saged ugi dados titah ingkang inggil piyambak. Ingkang Gusti Allah titahaken saderengipun dosa wonten ing piyambakipun. Menapa to dosa menika? Dosanipun inggih menika gumunggung. Dosanipun Lucifer menika gumunggung. Iblis menika mapanaken batanipun sanginggilipun Gusti Allah sebab iblis menika titah agung Gusti Allah lan dipun paringi pangwas kangge milih kanthi bebas. Kadang kula kamardikan milih satunggalipun gaman ingkang sanget dening bebayani. Lan Gusti Allah maringaken kamardikan menika dumateng sawetawis titah kagunganipun. Sawetawis makhluk pitados sing naluri. Kewan-kewan dipun gerakaken dening naluri nanging manungsa gadah pilihan ingkang bebas. Nanging kanthi wontenipun pilihan bebas, wonten ugi tanggel jawab atas watek gumunggung lan pambalelo dumateng Gusti Allah. Wonten kata sanget ayat ing salebetipun kitab suci ingkang nyukani contoh masalah watek gumunggung. Inggih menika ingkang ngrisak Haman ing salebetipun kitab Ester lan Absalom panjenengan bayangaken wedha piyambakipun balelo dumateng bapakipun Daud. Goliat si raksa ingkang ngunggulaken badanipun Ahab ingkang kebak watek gumunggung. Para pamirsa nek panjenengan gumunggung saiki mertobat ora sah ora ana gunane. Gitu. Nah sakmenika ayat 4 likur. Tetembungan kang sedepiku kaya tolo madu rasane lebih rugi tumrape ngati lan dadi tombo balung. Panjenengan katosaken tetembungan kang sedep. Kita sedaya tentu remen mirang menapa ingkang remenaken kita. Ewedal mau serat kabar kita tansah manggihaken kabar awon. Langkung awon malih kathah tiyang ingkang boten maos pangandikanipun Gusti. Kitab suci kebak pawartosai inggih menika Injil pawartosai. Kita ugi kedah sinau ngendelaken tembung-tembung ingkang ngremenaken wiwit dinten menika. Rak ngedalaken tembung-tembung menapa kemawon kinantiran kembang menawi sampun telat. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat selangkung. Ana dalan kang dikira bener dening wong mongko pungkasane anjok marang pati. Kadang kula kita manggihaken ulang bebasan ingkang sami saderengipun ulang bebasan 18 ayat 12. Menawi kados mekaten kenging menapa dipun wangsuli. Jalaranipun inggih menika Gusti mboten kersa kita nyupekaken ulang bebasan menika. Menawi ngantos dipun bangsuli menika nandhakaken kados menapa pentingipun ayat menika. Wong kang tanpa guna nduduk lawang piyolo sarta lambene kaya-kaya ana geni kang nggosongake. Ulang bebasan 16 ayat 17. Kadang kula saged ugi kita sedaya mangertos sinten ingkang cocok gegayutan ulang bebasan menika. Kula gadah rencang ingkang ngageni bilih piyambakipun menika Kristen. Nanging rencang kula menika meh tansah nyebar gosip saben dinten. Menapa rencang kula menika kalebet tiyang mursid? Kula mboten mangertos. Kula mboten gadah hak ngukur tiyang menika. Kita kedah njagi ilat lan lati kita piyambak supados mboten tumindak ingkang sami. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 12 ngantos 13. Mekaten suraosipun. Wong kang culika marakake grejegan sarta wong kang mitenah iku misahake mitra kenthel. Wong kang ambeksya nasarake pepadane lan nuntun marang dalan kang ora bener. Sing sapa ngeremake mripate iku ngrancang kadrusilan kang ngingkemake lambene iku wis nglakoni piyolo. Kadang kula saderengipun dipun ngendikaken bilih saperangan tiyang nampi makaten kemawon menapa ingkang dipun pirengaken tanpa dipun tintingi. Wonten tiyang ingkang dateng mriki bisik-bisik maneka werni perkawis ngrisak pamitran. Lan kula lajengaken ayat 13. Rambut uwanen iku makutho kang indah kang tinemu ana ing dalaning kabeneran. Para pamirsa, semboyan menika sae kangge tiyang ingkang sampun langkung rumiyin. Ayat 13. Wong kang sabar iku ngluwi pahlawan. Wong kang bisa ngereh awake iku ngluwi wong kang bisa ngerayut negoro. Undi kabuanging pangkon nanging saking putusane iku saka Sang Yehuwa. Kadang kula ayat menika ugi kapanggihaken wonten ing salebetipun kitab Ester, ing salebetipun gumunggung. Haman rugi ageng wedan netepaken risaipun bangsa Yahudi. Nanging Gusti Allah cawe-cawe lan merdika akan umat kagunganipun. Riyoyo purim Yahudi liripun kathah inggih menika. Riyoyo atas dinten ingkang sae menika. Ampun dolanan Gusti Allah. Ampun mendhet kauntungan saking panjenenganipun. Emut bilih inggih panjenenganipun kemawon Gusti Allah atas jagat raya lan sedaya ingkang dipun titahaken kangge kaluhuran panjenenganipun. Sedayanipun saras kalian menapa ingkang dipun kersakaken Gusti. Kadang kula menapa panjenengan kersa nyambut damel sareng? Menapa panjenengan kersa selalas kalian Gusti Allah utawi malah panjenengan gadah kekajengan terus mbalela? Mboten karso panjenengan, nanging kersanipun Gusti Allah ingkang kelampahan. Menawi panjenengan kula selalas kalian panjenenganipun lan rukun kalian panjenenganipun, pramila kita badhe dipun beneraken dening iman. Para pamirsa, makaten rumiyin, monggo kita ndedonga. Dukan yang romeng suargo kawulo ngaturakan kunging panuwun menawi wekdal menika kawulo saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawulo ingkang setyo tuhu midhangetaken adicara menika. Kawulo pasrahaken wonten ing asta paduka sederek-sederek kawulo ingkang midhangetaken menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawulo netunggal haleluya amin.